тәуелсіз елге, тәуелсіз ақпарат. Азаттық радиосы.
Әуе толқында Азаттық радиосы. Саламатсыздар ма? Бүгін 42-нің 6-сы, сейсенбі, Астана уақыты, кешкі сағат 7. Микрофон алдында Саида Бабамғожа. Азаттық радиосы күнделікті бағдарламасына әдеттегіде соңғы жаңалықтармен бастайды. Алдымен маңызды жаңалықтардың қысқаша мазмұнымен таныстырып өтейін. Украина газға байланысты Ресейді сотқа бермекші. Дүниежүзілік банк басшысы ақшта рецессия болмайды деп мәлімдеді. Қазанда мұсылман фильмдері халықаралық фестивалі басталды. Енді осы және басқа да жаңалықтарға кеңірек тоқталамын. Батыс ақпарат агенттіктерінің хабарлауынша, биліктен құлатылған Ливия жетекшісі Муаммар Каддафиді қолдайтын күштердің ондаған әскери көлігі көршілес Нигер республикасына өткен. НАТО баспасөз хатшысы бұл хабарға байланысты пікір білдіруден бас тартты. Нигерге өткен әскери көліктердің ішінде Каддафи отбасы мүшелерінің бар жоқтығы белгісіз. Каддафидің баспасөз хатшысы Муса Ибрахим сириялық телеарнаға 69 жастағы Муаммар Каддафидің Ливияда екендігін хабарлады. Полковник Муаммар Каддафидің денсаулығы мықты, ол Ливияда ешкімнің қолы жетпейтін жерде отыр, деді Муса Ибрахим. Каддафиге қарсы күштер Каддафи жатақтарының бақылауындағы Бани-Валид қаласына қан төгіссіз кіру туралы жергілікті ақсақалдармен келісі жүргізіп жатқандарын мәлімдеді. Түркия премьер-министрі Реджеп Тайып Ердоған Израильмен арадағы сауда және әскери байланыстарын тоқтататынын мәлімдеді. Бұл туралы Анатолия ақпарат агенттігі хабарлады. Өткен атада Түркия Израиль елшісін елден қуып, бұл мемлекетпен әскери ынтымақтастығын доғарды. Оның алдында Біріккен ұлттар ұйымы өткен жылдың мамыр айында Газаға аттанған көмек көрсету флотилиясындағы рейдке қатысты өз баяндамасын жариялап, Израиль әлгі рейд барысында шектен тыс күш қолданды, бірақ Газаға блокада жасалуы заңды деп мәлімдеді. Израиль жүргізген рейд барысында 9 түрік азаматы қаза болған еді. Израиль бұл оқиға байланысты кешірім сұраудан бас тартып отыр. Түркия бұл істі халықаралық сотқа тапсыратындығын мәлімдеді. Сонымен қатар Ердоған Газа секторына баруға ниеттеніп отырғандығын қайталап айтты. Украина президенті Виктор Януковичтің мәлімдеуінше, Украина Ресейдің газ келісімін бұзғанын дәлелдеу үшін оны сотқа бермекші. Бүгін Коммерсант газетіне берген сұхбатында Янукович Ресейдің ұстанымын мүлдем қабылдауға келмейді деп атап көрсетті. Оның айтуынша, Киев халықаралық сотқа жолдайтын құжаттарын әзірлеп жатыр. Украина Газпром компаниясынан импортталатын көгілдір отынның бағасын төмендету мақсатында бұрынғы үкіметтің Ресеймен жасаған келісімдерінің қайта қаралуын қалайды. Януковичтің айтуынша, Киев жылына 5-6 миллиард ақш долларын артық төлеп жатыр. Януковичтің мәлімдеуінше, Украина мен Ресейдің газ мәселесіне қатысты қарым-қатынастары бұрынғы премьер-министр Юлия Тимошенко қол қойған 2009 жылғы келісім шартқа емес, 2001 жылғы келісімге негізделуі тиіс. Тимошенко Ресеймен арадағы газ келісімдеріне қатысты қызметін асыра пайдаланды деген айыппен сотқа тартылған. Украина Ресей газы үшін Германиядан да көбірек ақша төлеп жатыр, дейді Янукович. Оның айтуынша, егер Киев алдағы 10 жылда осылайша артық ақша төлеуін жалғастыра берсе, 60 миллиард ақш долларын жоғалтады, яғни жылдық бюджеттің 20%-нан айырылады.
Ақпарат тарағына Азаттықта. Жаңалық бізден, тыңдау сізден.
Дүниежүзілік банк президенті Роберт Зелик ақш экономикасы баяу дамып, жұмыссыздық деңгейі өсуі мүмкін, бірақ рецессия болмайды деп мәлімдеді. Бұл туралы Роберт Зелик бүгін Сингапурға сапары барысында хабарлады. Бүгін Татарстан астанасы Қазанда мұсылман фильмдері халықаралық фестивалі ашылды. Бұл туралы Азаттық радиосының Татар Башқұрт қызметі хабарлады. Ұйымдастырушылардың айтуынша, фестивальдің мұсылман фильмдері деп аталуына қарамастан, бұл шара адами құндылықтарды қолдайтын кез келген діндегі режиссерлердің туындылары үшін ашық.